რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენ სულ ცოტა ხანში შევუდგებით საუბარს საკითხზე, რომელზეც არ შეწყდა განსჯა. ამას თავისი სხვა მიზეზი აქვს ალბათ, თუმცა რატომ არის მნიშვნელოვანი იმ ხარჯების ცოდნა, რაც გაწეული იყო პრეზიდენტის სასახლის მოწყობისთვის, ამაზე ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში ლევან ავალიშვილთან ერთად. ბატონო ლევან, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს ბატონი ლევანი, ვინც არიცნობთ, და მინდა გუშინდელ ღამის ამბებზე მივაწოდო ინფორმაცია მსმენელს, ვინც არ ადევნებდა თვალს. გუშინ დილით ჩვენ ყვებოდით მიმდინარეობაზე, პირველ, ესე ვთქვათ, დღეღამეზე სასამართლო პროცესის, როცა ვერცერთ პირზე, 18 ნოემბერს დაკავებულ პირებზე, ვერ გამოიტანა პირველ 24 საათში მოსამართლემ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება და 36-მე გაუშვეს და თავისუფლების აღკვეთა მოუხსნეს. გუშინ ჩატარდა ნაწილის პროცესი და 12 ადამიანის მიმართ მიღებული იყო გადაწყვეტილება. საკმაოდ ემოციების ფონზე მიმდინარეობდა, ესეც ძალიან გაჭიანურდა და პრაქტიკულად დღეს მიიღო გადაწყვეტილებები მოსამართლემ ამ 12 პირზე. კიდევ 27-დან 12, ანუ 25 პირის საქმე არის გასარკვევი, თუ როგორც არის ამას ცოტა სხვაგვარად კი აფასებენ ვიდრე საქმის გარკვევას. გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, რომ წარდგენილი იყო ერთი და იგივე ბრალდება, აბსოლუტურად ერთი და იგივე იდენტური ფორმულირებით იყო ყველა პირის მიმართ, წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი ბოროტად დაუმორჩილებლობა, ასეთი იყო განსაზღვრება, როგორც გუშინ ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოგვითხრობდნენ ეთერში. განსხვავებული არის საკმაოდ ის, რაც მიესაჯათ, რა გადაწყვეტილებაც მიიღო მოსამართლემ. კერძოდ 12 პირის მიმართ გამოყენებული იყო როგორც დაკავება, პატიმრობა სხვადასხვა ვადით, დაწყებული 7 დღიდან 13 დღე არის, თუ არ ვცდები, მაქსიმალური დაკავების ვადა იყო. ასევე ერთის მიმართ იყო სიტყვიერი გაფრთხილება და იყო ჯარიმა ერთი პირის მიმართ. ესე რომ ვითარება არის ასეთი, ამას ბუნებრივია მოჰყვა ემოციური, ასე ვთქვათ, რეაქცია იქ დამსწრეების, თავად ბრალდებულების, მსჯავრდებული ქუება ნოლევან ადმინისტრაციული წესითაც. მოკლედ მათ იმ პირებს, რომლებიც დიდი ნაწილი დერეფანში შეხვდა თავის მოსამართლის გადაწყვეტილებას, ესეც იყო ძალიან ისეთი ვითარება გაუგებარი ბევრისთვის, იმყოფებისთვისაც და თვალყურის მადევნებლებისთვისაც, რატომ არ უშვებდნენ პირებს, ვისი საქმე ციხილებოდა დარბაში იმ დროს, როცა მათზე მსჯელობდნენ ან გადაწყვეტილებას აცხადებდნენ. არ ვიცი, რაღაც ემოციურ რეაქციებს მოერიდნენ დარბაში თუ რა იყო. ფაქტია, რომ სასამართლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობაში იყო ძალიან ბევრი სამართალდამცველი, იყო ბევრი გულშემატკივარი სასამართლოს შენობაშიც, მის გარეთაც. და მინდა მოვისმინოთ, ახლა მოგასმენინოთ ამის შემდგომი ჩვენი ინტერნეტ საიტების საშუალებით გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში ვიდეო ჩართვა. დავით ქორიძე მუშაობდა იმ დროისთვის ჩემი კოლეგა სასამართლოში. ზუკა ბერძენიშვილი გახლავთ ერთ-ერთი, ვის მიმართაც იყო გამოტანილი განჩენი 7 დღით თავისუფლების აღკვეთა გადაწყვიტა, რომ იქნებოდა შესაფერისი მოსამართლემ. ზუკა ბერძენიშვილს მოუსმინოთ, თუ შეიძლება.
როგორ შეაფასებთ მოსამართლის გადაწყვეტილებას? ელოდი თუ არა ესეთ განაჩენს? ელოდებოდი ესეთ განაჩენს?
ვერაფრით ვერ ხვდები, რომელი შეესაბამება ლოგიკურ
ერთსაგნეზე იყავით, ეს 6-ვე კაცი ყველა სხვადასხვა განაჩენი გამოგიტანა. ხო, რაღაცა ისე
და პროცესის განმავლობაში ბევრჯერ აღნიშნეს. მოსამართლეს სამრო დაიგიებული იყო ეს ჩვენი ყველა საქმიანობა, რაც გამოიწვია ზონდენზე განიხილებოდა, მაგრამ აბსოლუტურად ერთმანეთში შეგაჩერდა. ბოლოს რაღაც ითამაშა.
4 შეხედულები
და უფრო დაგვიდა
ტრანსფერის.
როგორ განწყობით შედი ხარ? საპატიმრო იყო რაღა
დაჭიშა. ისეთი დიდი სიამოვნება დავისვენებ, მართლა მადლობის მეტი არაფერი მეტყვის რანიშნავდეს, მაგრამ მადლობას შეგან ვერეცება. ისეა მხოლოდ ცხოვრების ისე გამწორებას, როგორც ქართულს გამწარა. მე არა, მე ხა გადასარევად
თქვენ.
სუკა ბერძენიშვილის კომენტარი მოისმინეთ, საკმაოდ ცუდად ისმოდა. მან აღნიშნა, რომ შენიშვნა ჰქონდა ლოგიკასთან ამ გადაწყვეტილებების, რომლებიც გამოტანილი იყო გუშინ 12 პირის მიმართ და ამ დროისთვის, როცა ის კომენტარს იძლევა, 6 პირის მიმართ იყო ცნობილი გადაწყვეტილება დავით ბერძენიშვილის ამ შემთხვევაში. რადა პოლიტიკოსი და ზუკა ბერძენიშვილის мама გულშემატკივარი, თუ შეიძლება მოусმინოთ მას.
ეკა ბაშკაია და მე როგორც ვნები ყველაზე მეტი 13 დღე მასმიცეს. აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრი არის ნაციონალური მოძრაობიდან ელგუჭა ბაგრატიონი, მას 12 დღე მისცა, ზუკა 7, ხუთ სხვადასხვა რაოდენობა დღეების. ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ხელისუფლება არის აგონიაში. ხელისუფლება პოლიტიკურ საზოგადოებრივ შეცდომას თემ სამოქალაქო სექტორ და პოლიტიკურ სპექტს, მედიას, დემოკრატიულ რესურს ვერ დაგვაშვებიებს. არავის არ ეშინია მათი დღეები. უბრალოდ ბიძინა არის საბჭოთა კავშირში და სანამ მისი რომელიმე 100 მეტრიანი ხის კენწეროს არასულა, მანამდე ოჯახით უმეხედავს უკეთესია. თორე ქვეყანასთან მიმართებაში ის ძალიან სახიფათო ხდება. ზუკა მარტო ხო არ არის, ზოგს მეტი მიუსაჯეს, ზოგს ნაკლები. რა თქმა უნდა, ეს არის ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ანგარიშ სწორება სამოქალაქო აქტივისტებზე, პოლიტიკური პარტიების წევრებზე, ჩვენზე, მაგრამ არავის არ ეშინია მათი. უბრალოდ საბჭოთა კავშირი გამახსენეს 80 ინცლების და მოკდა ის საბჭოთა კავშირი და მაშინდელი საქართველოს სსრ ხელმძღვანელებიც ვერ არიან კარგად. ხეების მოყვარული ბიძინა ივანიშვილი გადის ადეკვატურობის გამოცდას და ვერ გადის რაც უფრო მაღლა ადის მის 100 მეტრიან ხეებს.
Да, მოგასმენებთ ასევე საქალაქო სასამართლოდან ანა სუბელიანის სამოქალაქო აქტივისტის კომენტარს.
არა მხოლოდ განაჩენი, არ მთელი პროცესი იყო სრულიად კომიკური, ცირკი და გულდა სახელმწიფო, ჩვენ სახელმწიფო არ გვაქვს. არც სასამართლო გვაქვს, არც პოლიცია, სახელმწიფო ინსტიტუტები არ ჩამოშლილი. ჩაოლებრად საბჭოთა კავშირის მოგონებები აღწერა ყველაში ამ პროცესმა. ეს კი განწყვეტილების გამოცხადებისას ოჯახის წევრებსაც კი არ უშვებდნენ შიგნით, იმიტომ რომ გაიწესეს სიქაურობა პოლიციელებით და მანდატურებით. ანუ ყველაფერს ცდილობენ რომ უბრალოდ დაწვალონ ადამიანები, დაღალონ, ენერგია ძალა გამოაცილონ, მაგრამ ეს არ გამოდგა. ხედავთ პრინციპში მთელი ეს ორი დღე აქ როგორი სულის კვეთება ადამიანები, რომლებიც ხოლმე გასვენების, კვეების, ყველაფრის გარეშე აქ ათენებენ აღარ ლეზოში, კორიდორებში წამოწოლილები. ისეთ ერთიანობას გძნობთ, ისეთ მუხწონ დარწმუნებულები იყვნენ ყველანი, რომ ამით არასდროს დაგვშლიან და დაგვხლიან, არამედ კიდე უფრო გაგვაძლიერებენ ეს პროტესტი, კიდე უფრო გასაგური
გახდება.
ბოდიში ვერ გავიკეთე
ფაქტს.
არაფერი, ეს გადაწყვეტება უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა კვლავ ევრონულად იწევს გადაწყვეტებას, ეს არის ყოველ სამართლის გადაწყვეტება. ცხადია, ის ყოველგვარი შესაძლებლობების მიღმა იყო რა რაიმე თავისი გადაეცვი და დაწყებულს უარი ხარისებოდა 2 დღის განმავლობაში ამ პროცესის საფუძველზე.
ეს იყო ანა სუბელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო გამოხმაურებები გუშინდელ გადაწყვეტილებებზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ვალერიანე ფილიშვილისა, რომელსაც დაევალა 37 პირის საქმის განხილვა. კი ექსეულებად შეყავთ თუ არ შეყავთ აგერ გუშინდელ შემთხვევაში, მაგრამ განიხილავენ ასე ექსეულებად ბრალდებულების საქმეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოებში ბრალდებულებისა, თუმცა ესე ვთქვათ, სამართალი არ ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში კი არა ჯგუფურად ამ ყველაფრის განხილვას. კი განსხვავებული არის ის რა ასე ვთქვათ სასჯელიც მიუსაჯა მოსამართლემ ამპირებს, თუმცა მათი ბრალდება იყო ფორმულირებული ერთგვაროვნად, როგორც ადვოკატები ყვებოდნენ და გუშინაც იყო ამის შესახებ ინფორმაცია. პრაქტიკულად მტკიცებულებების გარეშე მიმდინარეობდა ეს პროცესი, მაგრამ გადაწყვიტა ამ მოსამართლემ ისე, როგორც გადაწყვიტა, თავად მასზე გეტყვით, თუნებას მომცემთ, ის 2019 წლის 9 ივლისის გადაწყვეტილებით დაინიშნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებით, ივლისის თვეში დაინიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ. მანამდე ის იყო მაგალითად უზენეს სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნოში კონსულტანტად, შემდეგ იყო იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით მოსამართლედ გაამწესეს გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის გიაში. 2017 წლის გადაწყვეტილებით უფლებამოსილებას ახორციელებდა გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში და დღეს ის გახლავთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ერთ-ერთი მოსამართლე, რომელიც ადმინისტრაციულ საქმეებს განიხილავს. გუშინაც ხვდა, ხა არ ვიცი, შეიძლება მის მდგომარეობაში შესვლა, როცა 37 პირის საქმე გაქვს განსახილველი. თუ კი ამას გულის ყურით მოეკიდები და ნამდვილად განიხილავ, ნამდვილად რთულია, გრძელდება ეს პროცესი, დღესაც გაგრძელდება და მივადევნებთ თვალს, მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენთან ერთად, მიუყვეთ ამ ამბებს. მნიშვნელოვანი არის და ისიც, რომ გუშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობის იურისტმა ბატონ ლევანს მიუბრუნდების ჩვენ სტუმარს, სხვა თემაზე უნდა ვისაუბროთ აბსოლუტურად, მაგრამ ყველაფერი არის ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში. ფორმალური უწოდა პროცესს, როგორც ის აღწერდა და როგორც ეს მიმდინარეობდა ეს პროცესი, და ეს არის ძალიან დასანანი, რადგან ფორმალური არ უნდა იყოს ის, თუ როგორ ეკიდება სასამართლო თითეული მოქალაქის ბრალდებულის საქმეს, რადგან ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს თავისი უფლებების დაცვის, სრულფასოვანად დაცვის საშუალება სასამართლოში. კაცმარო თქვას, ერთ-ერთი უმთავრესი დანიშნულება სასამართლოს სწორედ ეს არის. და სამწუხაროდ ამ პროცესში ეს ნაკლებად ცოტა ის რბილი ნათქომე, ნაკლებად დამაჯერებლად კი ჩანს ლოგიკის ძებნას, რომ დავანებოთ თავი. დაკავების კანონიერებაზე ასევე მანამდელი ვიდრე პროცესი იქნებოდა, ასევე პრეტენზია აქვთ იურისტებს და აპირებენ ამის გასაჩივრებასაც, რადგან პირები უმრავლესობა თუ ყველა მათგანი არა დაკავებული იყო და გაუფორმდათ იმისთვის წაიყვანეს განყოფილებაში, ანუ დააკავეს რომ იმიზნით, რომ შედგენილი იყო სამართალდარღვევის ოქმი, და მას შემდეგ რაც ეს ოქმი შედგა განყოფილებაში, რამ საათი გნებავთ, რამდენიმე საათი შემდეგ ისინი უნდა გაეთავისუფლებინათ, თუმცა ისინი იყვნენ დაკავებული სასამართლოს სხდომებამდე. კი მოუწია შემდეგ, ვინაიდან ვადა გავიდა 12 საათიანიც და 24 საათიც იყო უკვე გასული, როცა ისინი მოსამართლემ გაუშვა უკვე 20 ნოემბერს გამთენიისას. ასეთი არის ვითარება, რატომ იქცევს ყურადღებას ჩვენი მსმენელისთვის და ჩვენი სტუმრისთვის ამას ახსნა ნამდვილად არ სჭირდება. მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს პრაქტიკა, ვინაიდან ბატონ ლევან, როდესაც ასეთ გახმაურებულ ამბავს ყველა რასაც ადევნებს თვალს, ამდენი ხარვეზე ჩნდება, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა ხდება სხვა შემთხვევებში. ვიღაც იტყვის, რომ როცა პოლიტიკური, ვთქვათ, ეს აქვს რაღაც ფონი თუ გნებავთ სავარაუდო ინტერესები, იქ გაცილებით მძიმე ვითარება, მაგრამ არ ვიტყოდი, მომისმენი არაერთი ამბავი ადმინისტრაციული საქმეების განხილვის სწორედ ფორმალურობაზე, სწორედ კონვეერულობაზე, საერთოდ რომ პოლიტიკის მისხალი არ არის ისეთ ისტორიებში. მოვიდა სამართალდამცველი, მათ შორის ის, რომელიც შემთხვევის ადგილზე არ იმყოფებოდა, ამასაც რატომ არ აქვს მნიშვნელობა, არ ვიცი. თავარია მოვიდა, თქვა და ისე გადაწყდა, როგორც მან თქვა. სხვანაირი მაგალითებიც ვიცი, მაგრამ უფრო ხშირად ასე ყვებიან. და ზოგიერთ მსმენელს ჰქონდა გარკვეული კითხვები გუშინ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჩვენგანი ნებისმიერი ფორმით შეიძლება აღმოჩნდეთ, და რომც არ აღმოჩნდეთ, უნდა ქონდეს რწმენა იმისა, რაც ხდება სასამართლოში იმ პროცესის მიმართ, ვინაიდან სხვაგვარად რა ვიცი, რაღაც უნდა დაეყრნო, ეს არის ხერხემალი, ეს უნდა იყოს სახელმწიფოსი. ცოტა ისეთი რაღაც სიტყვით გამოსვლა გამომივიდა, ვიდრე გადავალთ სხვა თემაზე, თემაზე, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს. ცოტა უფრო მსუბუქად კი ჩანს, ბატონო ლევან, ვიდრე ის ამბავი და ამბები, რაზეც ახლა ვილაპარაკობდი გადაცემის დასაწყისში. ვგულისხმობ პრეზიდენტის სასახლისთვის ანტიკვარიატის შეძენის ისტორიას, რომელიც შეისწავლა IDFI-მ და ასე შეისწავლა ის, რაც ყველაზე მეტად გავრცელდა, შეიძლება ითქვას, ინფორმაცია. უფრო ისეთი სახალისოდ ჩანდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ესეთი სახალისო არ იყო. ამ ხელა დოკუმენტის მომზადება, ინფორმაციის გამოთხოვა იქნებოდა ეს თუ რაც იყო. თუ შეიძლება პრომო გავუშვათ და შემდეგ ერთ წუთში დავბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და არ დატოვოთ რადიო მიმღებები. თუ მანქანაში შეხეთხართ, ნუ გადართავს სხვაგან, ჩვენ ვილაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე პრეზიდენტის რეზიდენციის კეთილმოწყობის ხარჯები.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი, და ჩვენ ვილაპარაკებთ ახლა იმ ამბავზე, რომელმაც დიდი გამოხმაურება პოვა თავდაპირველად, როცა ტელევიზიით გავიდა სიუჟეტი, მთავარი არხით იყო, ხო, თუ სწორად მახსოვს, მთავარის ეთერში ამბავი, და მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა თქვენი ანგარიში, კიდევ ერთი ტალღა იყო, ესე ვთქვათ, განხილვების. ძირითადად იხილებოდა, ვთქვათ, იქ ყველაზე ძვირიანი ნივთი რა იყო, ვთქვათ, იქ ჭაღზე იყო ლაპარაკი და ასე შემდეგ. თუმცა დავიწყები იმით, თქვენმა ორგანიზაციამ სერიოზული რესურსი, დროის, ადამიანური, ინტელექტუალური დახარჯეთ იმაზე, რომ ჯერ ინფორმაციის გამოთხოვაზე და შემდეგ მის დამუშავებაზე. რატომ ჩათვალეთ საყურადღებოდ ეს ამბავი? ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, ჭორაობის და იმის ღირებულების მიღმა იყო ბევრად ეს.
მოგესალმებით. რა, ჩვენი ორგანიზაციის ვთქვათ, დანიშნულება ერთ-ერთი არის ის, რომ შეისწავლოს საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა, ამ განკარგვის რაციონალურობა და ჩვენ ზოგადად მონიტორინგს ვაწარმოებთ. წლებია უკვე, ალბათ 2009 წლიდან რაც დავფუძდით, სწორედ იმისა, თუ როგორ იხარჯება გადასახადის გადამხდელთა თანხები საქართველოში, რა პრობლემები არსებობს, რა დგას ზოგადად ამ გადაწყვეტილებების უკან, და იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ უჩვეულო იყო, ეხა ჩვენს პრაქტიკაში, რა ვიცი, 2009-დან მუშაობთ, უჩვეულო იყო ესეთი ინფორმაცია, რომ ანტიკვარიატ წყიდულობს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, დავინტერესდით და იცით რა არის, ხა ხშირად მედია საინტერესო ინფორმაციას მოიძიებს ხოლმე, მაგრამ სიღრმეებში რატომღაც არ ჩადის, და ჩვენ ვფლით, რომ აი დეტალებს ყოველთვის უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ ის უფრო შლის სურათს და ანახებს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეს, რა დგას ამ გადაწყვეტილების უკან კონკრეტულად, რა ფაქტები არის, და ეს უფრო ეხმარება მერე მსჯელობაში და, ასე ვთქვათ, შეფასებაში მოვლენებისა. ამიტომ ჩავთვალეთ საინტერესოდ ეს საკითხი და რა თქმა უნდა შევისწავლეთ, იმიტომ რომ იყო რაღაც განცხადებებიც იყო სხვადასხვა მაშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან, რომელიც ახლაც განმეორდა, რომ ეს ძალიან კაი პროცესია. უნდა დანიშნოს, საზოგადოებამ უნდა განსაჯოს, ჩვენი ამოცანა და მიზანია, რომ დეტალები იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, ამ საზოგადოებას შეაფასებს უკვე თვითონ თავისი, ასე ვთქვათ, მიდგომით.
ხო, მესმის, მე კი არ მიყვარს მედიის მიმართ შენიშვნებს, რომ ამბობენ, მე ყველა მედია მიცის როგორ და რას და რატომ აკეთებს. ფაქტია, რომ ამან მიიქცია ყურადღება და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამბავი იყო, რადგან ხო მართლაც უჩვეულო იყო ერთი ეს, ეხებოდა პრეზიდენტს ეს მეორე, და მეტ ახსნას და სწორედაც თუ კი ინტერესი და ის გამოიწვია, კიდევ უკეთესი თქვენს ანგარიშსაც უფრო მეტი ინტერესით გაეცნობა საზოგადოება idfi.ge-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია, რომლის მნიშვნელოვან ნაწილზე დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ. ყურადღება მიიქცია იმის გამოც, რომ პირველ რიგში ხო ეს იყო საბიუჯეტო ხარჯი და მეორე რომ ეს იყო სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯი. რა ისე ვთქვათ, აქ იყო არა ერთი აქტორი არ იყო მხოლოდ ამ თელღონისძიებაში, იქნებოდა ეს შერჩევა, ექსპერტიზა და შეძენა ამ ანტიკვარიატის და თქვენ მიმართეთ ამ ყველა უწყებას, ვინც იყო ჩართული. თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვთქვათ.
ხო, არა, საინტერესო პროცესია თვითონ როგორ მიიღებოდა ეს გადაწყვეტილება, როგორც შანს, ანუ ჩვენ მოვითხოვთ პირველ რიგში მიმოწერა ამ თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით. ამ მიმოწერის მიღების მერე უკვე გამოშთა ყველა ის მოთამაშე, რომელიც იყო პროცესში ჩართული, მაგალითად არ ვიცოდით რომ ეროვნული მუზეუმი იყო ჩართული. პროცესი ესე წარიმართა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა კონკრეტული საგნების შესყიდვა. ეს არ არის მხოლოდ ანტიკვარიატი, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, ზოგადად ეს იყო კეთილმოწყობის ხარჯები და აქ ეს თანხა დაიხარჯა არა მხოლოდ ანტიკვარულ ნივთებზე, არამედ ჩვეულებრივ ავერსზეც, რომელიც არც ისე ვთქვათ იაფიდაშდა, დაახლოებით 700,000 ლარი დაიხარჯა მთლიანობაში ჩვეულებრივი ავეჯის სანათის საშუალებების და სხვა ვთქვათ სხვა საგნების შესყიდვაში, რაც დიდი თანხა არის. შეისწავლა ვთქვათ მცირე მოკლება ჩაატარა როგორც ჩანს ბაზრის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, მიმართა შესაბამისად ვთქვათ მთავრობის ადმინისტრაციას, უბრალოდ სახელმწიფო დაცვის სამსახურს, რომელიც უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაცვას და მის ქვეშ არის კიდევ ერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ეს არის სახელმწიფო უზრუნველყოფის აგენტო ესეთი, რომელიც ყიდულობს აი ესეთ რაღაცებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თვითონ არ ქონდა თანხა, ბიუჯეტით არ იყო გათვალისწინებული ამ ხელა ხარჯის გაწევა და მას არ შეეძლო თვითონ შეესყიდა. ამ უწყებებმა უკვე მიმართეს მთავრობას, მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან გამოყო ეს თანხა დაახლოებით 2,800,000 ლარი და მერე უკვე მოხდა შეძენა ამ ნივთების და შესყიდვა ამ ნივთების. ეს იყო ასეთი პროცესი. ამ პროცესში ჩაერთო გარკვეულ პერიოდში ეროვნული მუზეუმი, იმიტომ რომ რადგან საქმე ეხებოდა ანტიკვარულ ნივთებს, აუცილებელი იყო რაღაც კომისიის შექმნა და შეფასება, რამდენად ღირებული იყო ეს საგნები. კომისიაც მოიწვიეს, აღმოჩნდა რომ მაგალითად ექსპერტიზის ბიურო, სამხარეულის ექსპერტიზის ბიურო არ ჩართეს ამ პროცესში, მიმართეს, მაგრამ არ ჩაერთო, მათაც მოთხოვეთ ჩვენ ინფორმაცია. კომისიამ შეისწავლა და თუ არ მოვწდები ხო, ძალიან ბევრი ციფრი არის ამ კვლევაში, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 63 ნივთზე იყო თავიდან საუბარი. აქედან კომისიამ მიიჩნია, რომ 58-ის თუ 54-ის შეძენა შესაძლებელია იმ ფასებში, რომელსაც ითხოვდნენ ამ ანტიკვარულ ნივთებში. დანარჩენზე თქვა, რომ ცოტა ძვირია, ნაკლებად შეესაბამება იმ ფასებს, რომელსაც ითხოვს ასე ვთქვათ მეპატრონე. აქ შეიძლება აქ საუბარი იყო მაგალითად აზარფაშები იყო, ყანწები იყო, რომელიც არ შეისყიდეს. ოღონდ ასე ვთქვათ მოტივი იყო არა ის, რომ მაგალითად ყანწი არ გვინდა, უბრალოდ ნუ კომისიამ თქვა, რომ გადამეტებული ფასი ამ ყანწის და მერე გადაწყვიტეს, რომ არ შეესყიდათ. ამიტომ 2,800,000 და რომელიც გამოიყო ამ ყველაფრისთვის, სულ დაიხარჯა 2,100,000 დაახლოებით ეს.
ხო, შთაბეჭდილებას ახდენს ირონიის გარეშემო ფაქტია, რასაც უყურებ ამ ანგარიში. აი ეს თანმიმდევრული დროში ძალიან მობილიზებული და ორგანიზებული კომუნიკაცია უწყებებს შორის, იმისთვის რომ ეს ღონისძიება განხორციელებულიყო. რა თქმა უნდა, არ ვთვლი რომ პრეზიდენტის რეზიდენცია, რა მნიშვნელობა აქვს, მე რას ვთვლი, მაგრამ არ არის უმნიშვნელო პრეზიდენტის რეზიდენციის მოწყობა, ის უნდა გამოიყურებოდეს შესაბამისად, როგორც ნებისმიერი სახელმწიფო უწყება. თუმცა მართლაც ესე ვთქვათ არის რაღაც ორიგინალური მიდგომა, როცა ესეთი ტიპის მოწყობას ითვალისწინებს. ერთ-ერთ არგუმენტად გაისმოდა ის, რომ სახლში ხომ არ მეაქვს ესე რომ შევაჯამო მთლიანობაში. დარჩება და იქნება ასეთი ლამაზი რეზიდენცია პრეზიდენტის და სწორედ ასეთი მოუხდებოდა იმ შენობას და ასე შემდეგ. ეს არგუმენტი ვისთვის შეიძლება იყოს არგუმენტი?
ცითრა არის ჩვენ ალბათ საზოგადოება მეთვის რომ ავლაბრის პრეზიდენტის რეზიდენციაც გვაქვს კიდევ ერთი, რომელიც ახლა ცარიელია. რატო არის ცარიელი? ანუ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც წინა ხელისუფლების დროს, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, პრეზიდენტ სააკაშვილის დროს აშენებული ეს რეზიდენცია დაცარიელდა და გადმოვიდნენ აქეთ, ანუ ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ის, რომ ძალიან ისე ვთქვათ, ფუფუნების საგანი არის და ჩვენი ტიპის სახელმწიფოს ისე ვთქვათ, არ შეესაბამება ასეთი ასე ვთქვათ, უზარმაზარი პრეზიდენტის სასახლის არსებობა, რომლის შენახვაც ძვირიჟდება და მოდი უფრო მოგრძალებულში გადმოვიდეთ. ეს არის ყო არგუ, ანუ ეს იყო ძირითადი არგუმენტი მარგველაშვილის წინააღმდეგაც მიმართული კამპანიას, თორემ ამაზე იყო რატო შევიდა. რა ვიცი, არც ის ავლაბრის რეზიდენცია არ წაუღია ზურგზე ვინმეს, ხო, არც წინა პრეზიდენტებს, მაშინ ანუ ლოგიკა ამაში რა არის? ეს არის ერთი საკითხი, რომელიც რომელმაც ჩვენ ყურადღება მიაქცია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ამ ხარჯებს შევისწავლით ზოგადად. მეორე საკითხი და მნიშვნელოვანი მე მესმის ასე ვთქვათ, ძირითადი არგუმენტი არის ის, რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა მოდი დავტოვოთ საქართველოში. მაგრამ რატო პრეზიდენტის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უნდა შეიძინოს ეს და არა მაგალითად ეროვნულმა მუზეუმმა? ანუ თუ ლოგიკა არის ის, რომ საქართველოში არსებული რაღაც ანტიკვარული ნივთები ბიუჯეტის ხარჯზე შევიძინოთ და საქართველოში დარჩეს, მაშინ რა ვიცი, გამოეყოთ ეს თანხა ეროვნული მუზეუმისთვის, ეს ექსპონატები, სამუზეუმო ექსპონატები
ეს უკეთესად შეარჩევდა.
შენარჩუნებულიყო და რავი, ხალხს ქონდა საშუალება ენახა, ხო? აქ კიდევ ერთ საკითხი არის, არც ერთი შეძენილი ნივთი არ არის ქართული წარმომავლობის. ყველა არის, კი, საქართველოში იმყოფება, აქ კერძო კოლექციონერების ხელში იყო, მაგრამ არც ერთი არ არის ქართული წარმომავლობის, რაღაც ირანული მამლები, რუსული რაღაც გარნიტური. მე მესმის კულტურული მემკვიდრეობა, აი როცა ბიუჯეტის ხარჯი, ბიუჯეტიდან თანხა იხარჯება, ამაზე ლოგიკური იქნებოდა, რომ აი მაგალითად ქართული წარმომავლობის უნიკალური რაღაც ნივთები შეგვენარჩუნებინა, ხო? კი ბატონო. მაგრამ მაშინ იგივე ლოგიკით უცხოეთში იყიდონ და ჩამოიტანონ ეს ატიკვარული ნივთები, ანუ რა შეზღუდვა, რატო ახლა საქართველოში რო არის ირანული ხალიჩა, აუ თურქეთში შეიძინონ მაშინ იგივე ირანული ხარილჩა რაღაც ანტიკვარული ნივთი და ჩამოიტანო შეავსონ ეს რეზიდენცია, ხო? ანუ ლოგიკა აბსოლუტურად დაკარგულია ჩემი აზრით ამ პროცესში. ანუ არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება და გაუგებარია სრულად მითუმეტეს ქვეყანაში, რომელიც სერიოზულ ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის, ამხელა ასე ვთქვათ პრობლემებია სოციალური დაცვის კუთხით და ამხელა თანხის ხარჯვა ესეთ ასე ვთქვათ საქმიანობაში ცოტა ჩემი აზრით მორალური კუთხით საჭიროებს ასე ვთქვათ განჯას. ეს ჩემ პირადი აზრი არის, რა თქმა უნდა, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გაუსვა, აქ საუბარი სულ არის ამ ანტიკვარულ ნივთებზე, რომელსაც პრეზიდენტი სახლში არ წაიღებს, გასაგებია, მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ ანტიკვარული ნივთების შეძენა. კიდევ ერთხელ ვიძახი, 700,000 ლარი დაიხარჯა ჩვეულებრივი ავეჯის შეძენაში, რომელიც საქართველოს არ შევსყიდიათ როგორც ჩანს და უცხოდან იყო გამოწერილი. მაგალითად, რა ვიცი, ყავის მაგიდაში 4000 ევრო არის გადახდილი, ტახჩი 13000 ევრო, რაღაც კარადაში 26000 ლარი, სანაც საშუალებებში აღარ ვიტყვი ხა რაღაც, თუ არ ვცდები 150 ლარი დაჯდა ერთი ნატურა და ასე შემდეგ. ანუ ეს მთლიანად, ეს 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა საკმაოდ ესეთ ფუფუნების საგნებში, რომელიც ჩემი აზრით 17 არის მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა ავლაბრის რეზიდენციიდან წამოსვლის ძირითადი არგუმენტი იყო სწორედ ის, რომ ეს არის რაღაც 17-ად ფუფუნების საგანი ჩვენი ქვეყნის პირობებში რასაც ბევრი მომხრე ყავდა, ხო, ზედმეტი ხარჯი, ასე შემდეგ. ანუ ხა გვაქვს უკვე ორი რეზიდენცია. გვაქვს ორი პარლამენტის შენობა, გვაქვს რიყეზე 7 წელი მიგდებული, ასე ვთქვათ, რასაც ეძახიან ტრუბებს, რასაც ეძახიან.
ახლა ხო ვიხსენებ რა
რაღაცა. სივრცე, რომელიც 80 მილიონი ლარი დაჯდა თავის დროზე და ესე ვთქვათ, ჟანგდება. და რა ვიცი, ეს ბრძოლა ამ შენობებთან ცოტა irrationalური მგონია, მე ვიდრე რაციონალური.
და ის მიზეზიც რაც დასახელდა, როგორც ხა წმუნდებით და მაშინაც ბევრი ეჭვი არსებობდა, არ უკავშირდებოდა თანხების დაზოგვას. საბიუჯეტო თანხებისა, ბატონ ლევანთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ახალი ამბების დრო მოვიდა. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ამწუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის ხდომა. დაახლოებით 9:30-ში კი სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები გეგმავენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქციას. რაც შეეხება მთავრობის ხდომას, მის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გააკეთა ორი განცხადება. პირველი მათგანი შეეხებოდა ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში მყოფ ეკიმ ვაჟა-გაფრინდაშვილს. გახარიამ განაცხადა, რომ სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ეკიმი რაც შეიძლება სწრაფად გათავისუფლდეს უკანონო პატიმრობიდან. მეორე განცხადება ეხებოდა ქვეყნის ეკონომიკას. ყველაფერი ის თუ რა ხდება ჩვენ სოციალურ ან პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც კი იძენს დესტაბილიზაციის ხასიათს, გადადის ქუჩაში, იძენს უკანონო ქმედებების სახეს, რა თქმა უნდა პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ისეთ მნიშვნელოვან განზომილებაზე, როგორიცაა ეკონომიკური ცხოვრება. ამიტომ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები, რომლებიც არ ითვალისწინებენ ჩვენი მოქალაქეების და ქვეყნის განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან განზომილებას, ამ ფონზე კიდევ ერთხელ აუცილებელია ეკონომიკური ზრდის და ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე ზრუნვაო, თქვა გიორგი გახარიამ და დასწინა, რომ მათ როგორც პასუხისმგებლიანმა ძალამ და საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ გამოწვევებს შესაბამისი პასუხი გაეცეს. გახარიამ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების უზრუნველსაყოფად ფინანსთა მინისტრთა ავალა განიხილოს და მომავალ ხდომაზე წარმოადგინოს, თუ რამდენად არის შესაძლებელი უცხოური ვალუტის დაკრეიტებაზე დაწესებული ზღვარი შემცირდეს 200,000-დან 100,000 ლარამდე. ასევე ეროვნულ ბანკს აქტიურად გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. გახარიას განცხადებით, მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად კოორდინირებულად უნდა იმუშაოს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ეკონომიკური ზრდა, ინფლაციის ზღვრული ნორმა, რომელიც წლის დასაწყისში დაიგეგმა, და ასევე ფასების სტაბილურობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს უნდა განახდეს 18 ნოემბრის აქციის დროს დაკავებული პირების საქმეების განხილვა. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ 15 საათზეა დაგეგმილი პოლიტიკური პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის საქმის განხილვა. წუხელ საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ვალერიანე ფილიშვილმა, გიგა მაქარაშვილს და ელგუჯა ბაგრატიონს 12-12 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ირაკლი ნადირაძეს, ბექა ბასილაიას და დიმიტრი ბიძინაშვილს 13-13 დღით, ირაკლი კაჭარავას და დავით მჟავანაძეს 4-4 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა, ზუკა ბერძენიშვილს 7 დღით, გიორგი ბუნტურს 5 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. კიდევ ერთი დაკავებული გურამ ჭედლიშვილი 1000 ლარით დააჯარიმა მოსამართლემ, ხოლო პატა სოსანაშვილს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას, რომელიც გვიან ღამით გამოცხადა, სასამართლოს შენობაში შეკრებილი მოქალაქეების პროტესტი მოყვა. პოლიციელების დერეფანში გასვლა მოუწია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს, რომელიც ამ ხდომაზე სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენდა. რუსეთის ვაგნერის კერძო სამხედრო კომპანიის წევრებს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ სირიაში მამაკაცის წამებასა და სასტიკ მკვლელობასთან. ერთ-ერთი სავარაუდო ეჭვმიტანილის ვინაობა გამოცემა ნოვაა გაზეტამ დაადგინა. საუბარია ვინმე სტანისლავ დ-ზე, რომლის გვარს გამოცემა არასახელებს მისი ოჯახის უსაფრთხოების გამო. ნოვაა გაზეტას ინფორმაციით, სტანისლავ დ ვაგნერის ჯგუფის დაზვერვაში მსახურობდა. გამოცემა მოიპოვა ამ პირის პასპორტის ასლი, ავტობიოგრაფია, მის მიერ შევსებული ვაგნერის ჯგუფის უსაფრთხოების სამსახურის ანკეტა და ხელწერილი ინფორმაციის გაუთქმელობის შესახებ. სირიაში მამაკაცის სასტიკი წამების და ცემის სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი პირველად 2017 წელს გავრცელდა. ამ კადრებში ჩანს, რომ მუსიკის თანხლებით რუსულად მოლაპარაკე პირები მიწაზე გართხმულ მამაკაცს უროებით სცემენ. თუმცა კადრებში შეერაღებული პირების სახეები არ ჩანს. ცოტა ხნის წინ კი სოციალურ ქსელებით გავრცელდა ამავე ჩანაწერის სხვა ნაწილიც, სადაც ჩანს, რომ სავარავდოდ უკვე გარდაცვლილ მამაკაცს თავს აჭრიან, შემდეგ ფეხებით კიდებენ და ცეცხლს უკიდებენ. სწორედ ამ ჩანაწერში ჩანს სტანისლავ დ. ნოვაა გაზეტა აცხადებს, რომ ზადარის მოპოვებული მასალები გადასცეს პროკურატურას, საგამოძიებო კომიტეტს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ვაგნერის კერძო სამხედრო კომპანიის მთავარ დამფინანსებლად მიჩნეულია პუტინის მზარეულის სახელით ცნობილი ბიზნესმენი ევგენი პრიგოჟინი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს გადაცემა დავიწყეთ წუხანდელი ამბებით, რაც შეეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე ამბებს. 12 პირის მიმართ იყო გამოტანილი გადაწყვეტილება. მოსამართლე კვლავაც მოსამართლე ვალერიანე ფილიშვილი განიხილავს 37-ვე პირის საქმეს, 18 ნოემბრის ბრალდებულების, შეიძლება ასე ითქვას. და დღეს გაგრძელდება პროცესი, გუშინაც ვერ მოესწრო, თუ იმას მოსწრება ქვია 12 პირის საქმის განხილვა მოესწრო ღამის შუა ღამის გადაცილებულზე, ფაქტობრივად დღეს გამოცხადდა გადაწყვეტილებები, უმრავლესობას სხვადასხვა ვადით, სხვადასხვა რაოდენობის დღით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. და აი გაგრძელდება, ისე ვთქვათ, 2-6-ეულის ამბავი არის განხილული და დანარჩენი 25 პირისა არის განსახილველი კვლავაც. და გადაცემის დანარჩენ ნაწილს ახლა უკვე საუბრობთ ჩვენ ამბავზე, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა სოციალურ ქსელებს ვაკვირდებოდი და ყველა ზოგი ხუმრობდა, ზოგი მსჯელობდა სერიოზულად და ასე შემდეგ. კამათებიც იყო იმ ამბავზე, რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის მოწყობას, ანტიკვარიატის თემას ეხება მოკლედ ეს ამბავი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეისწავლა თავიდან ბოლომდე ეს პროცესი, ის თუ როგორ იყო მიღებული გადაწყვეტილებები, ეს წერილი მიმოწერიდან დაწყებული, რომ მეტყვიან, ვინ რა გადაწყვეტილება მიიღო და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. მსმენელი გველოდება, ვიცი, ბოდიშ სუხტე 2 წამით ზუსტად. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქმე ეხება საბიუჯეტო ხარჯს, საქმე ეხება თავრობის სარეზერვო ფონდიდან ხარჯის გაწევას და ამ ფონდს ამაზე არ გვითქვამს, ცოტა სხვა დანიშნულება აქვს. იმისთვის არის, რომ რაღაც სარეზერვოდ კონდეს ესეთ საგანგებო რაღაც საჭიროებებისთვის, ხო? და საქმე ეხება მართებულობას, რა თქმა უნდა, ამ ხარჯის პირველ რიგში. მე მაინც ვთვლი, რომ დღემდე საქართველოში გადასახადის გადამხდელები ინტერესის ხარისხს გულისხმობდა, აი გამოხმაურებებსაც და აქტიურობასაც მოქალაქეების, არ გულისხმობა რაღაცა ვთქვათ პოლიტიკური მიზნებისთვის და ასე შემდეგ, ასეთ განცხადებებს და ასეთ აქტიურობას ინტერესს გულისხმობ. დიდად არ დაეძებენ, მეც საქართველოს მოქალაქე ვარ, იმას, თუ რაში ხარჯება საქართველოს დასაქმებული მოქალაქეების, გნებავთ საქართველოს ბიზნესების მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხები. ანუ ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს და მსმენელი გველოდება დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენ სტუმარს. ისმის ხო ჩემი ხმა ეთქვა?
კი ბატონო.
ალო. ხო, იმიტომ რომ დაახალწუხარო ერთი ფაქტი ის, რომ ჩვენ რადიოს უსმენთ როგორც კომუნიტების დროს. იყო ხოლმე ეს წვეთაც მოდიოდა ხოლმე თავისუფლების დრო და დახშული იყო და რა თქმა უნდა
ძალიან წუხარ ამის გამო. არ ვიცი.
იქნება დაგვეხმაროთ დემოკრატიული სამყარო, რომ არა ინტერნეტით მიიღოთ მაუწყებლობა, არამედ სატელიტის მეშვეობით, იმ ინტერნეტი ყოველთვის იჭედება და უკმაყოფილებელი მისი გაჭედა. რაც შეეხება კითხვას,
ალბათ.
ბატონო ლევან, თქვენთანავე ესეთი კითხვა აქვს. ეს რო სააკაშვილი ძროს მომხდარიყო, ერთ თამას დაუტეხავდით და სალონე ზურაბიშვილიც იქნებოდა ჩვენთან ერთად, როგორც დაფრანგული ქალბატონი, ხო, როგორც ანაცხავე, მაგრამ როცა სალომე ზურაბიშვილი არ უყურებს იუნისეფის კვლევებს, რომ საქართველო წელსაც ჩარჩენილი არის მომაკვდავი ერების ქვეყნების უთეულში პირველ მეორე ადგილზე. არის დემოგრაფიული კატასტროფა სახელმწიფოში, რომელიც ივანიშვილმა დაამყარა ჩვენთან, იმის მაგილად, რომ მეოთხე წელს ფული გაგვშენოდა, გადაგვშეხა მომაკვდავი ერების ქვეყნების ათეულში. ხო და ყველაზე მთავარი რა არის, დიდი ეს ქალბატონი არის ოცნების პრეზიდენტი. და რატომ არ შეიძლებოდა ივანიშვილს ქველმოქმედების საკითხი ტიტი ტრაბახობს ეს ფული მიეცა მისთვის და მასზე კიდე ეს ყველაფერი თავისი პრეზიდენტის სასახლისთვის რამე თუ ძალიან სტრიხკოდად გაზეს ბაპასტუმაში რომანოების სასახლის აშენება პრეზიდენტის სასახლეში 19 საუკუნის რუსული ჭაღი, ეს რუსული როგორც თქვიან წეტილები და კაუჭები ხელისუფლების ხდან გაკეთებული რუსების მამებლად. Ну თუ ესე უნდა ხორციელდებოდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, თუ ბერამ მილიონზე მეტი გადარიცხა ამაზონის ხეებთან დაკავშირებით, იქ მულტმილიარდელებთან და ჩარჯ ბიზნეს კორუმპირებულ ჩარჯ
ბიზნესებთან.
რატო არ შეიძლებოდა რომ წინდაც ბერას ის მილიონი ფალომი თავისი პრეზიდენტის მიეცა, რომელიც მარტო ტრანჩვა გრეხვის მე ჩვენ ვერაფერს ხედავთ და ჩვენ დასაბრუნავთ ამ დაქცეულ საქართველოს, სადაც ყველა ჩემოდანზე ის.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ვიდრე პასუხს გაცემდეთ ერთს ვიტყვით, შეიძლება სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, ყველამ შეიძლება ნებისმიერმა რგოლმა თუ პირმა თანამდებობის მიიღოს მცდარი ან სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ იმისთვის არსებობს ინსტიტუტები, რომ შემდეგ ეს გარკვეულ პროცესს გულისხმობს და აქ რომ ვუყურებ მთელი ჯაჭვია სახელმწიფო სტრუქტურების, რომლებმაც კიდევ ვიმეორებ სრული მობილიზაციით და ორგანიზებულად იმუშავეს ამ მიზნის მისაღწევად, რაც არის უკვე სახეზე გისმენთ ბატონო ლევან. სოციალური გასაჭირი.
ხო, ანუ ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა. ბევრი რაღაც შეიძლებოდა პრინციპში. მაგრამ მე პირადად ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობს მხოლოდ პრეზიდენტზე გადატანის წინააღმდეგ ვარ. ეს კოლექტიური გადაწყვეტილება იყო, ხო, ბოლო-ბოლო თავრობამ განიხილა ეს საკითხი. თავრობა არის კოლეგიური ორგანო, იქ არის პრემიერ-მინისტრი, რა ვიცი, ყველა მინისტრი, მათ ჩახედეს ამას, მათ თავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყვეს თანხა და მათ შეისყიდეს რეალურად, ანუ ხელისუფლებამ, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შეისყიდა ეს ყველაფერი და ჩათვალა, რომ ეს არ არის პრობლემა. ხო, ანუ მხოლოდ პრეზიდენტზე
არ არის პრობლემა, არ კმარა, რომ ეს საჭიროა.
ხო, ეს საჭიროა, რა თქმა უნდა, ანუ ყოველგვარი განხილვის და იმის გარეშე. რა ვიცი, ამიტომ აქ ყველა ხელისუფლების ყველა რგოლი არის ჩემი აზრით ამ პროცესის მონაწილე და დავამატებ კიდე აი პარლამენტის როლს. პარლამენტის ფუნქცია არის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი, ხო? ანუ რისთვის ვირჩევ ჩვენ პარლამენტს, რომ მან აკონტროლოს ხელისუფლება. ეს ბალანსი ზოგადად ქვეყანაში რო დარღული, აქედანაც კარგად ჩანს, იმიტომ რომ როცა კომენტარებისთვის მივიდნენ პარლამენტში, არც ერთმა აქ მესაუბარი მაქვს, რა თქმა უნდა, მართველ გუნდზე არც ერთს არ უთქოს, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, არასწორი პროცესი. ან ყველამ თქვა, რომ კი ბატონო, მე რა მოხდა, ეს ხო საქართველოსში რჩება, ამაში პრობლემა არ არის. აი ამ ყველაფერში კარგად ჩანს ზოგადად ის, რომ რაღაც ინსტიტუტებს შორის ეს ბალანსი არ არსებობს და ყველანი ერთ მხარეს არიან და აი ეს ქმნის ზოგადად ქვეყანაში პრობლემას, რომ ყველას ასე ვთქვათ, მხარს უბავს და არც ერთი მეორეს არ აკონტროლებს. იმიტომ ნორმალურ ქვეყანაში რა მნიშვნელობა აქვს შენ ასე ვთქვათ სახელისუფლებო პარტიას წარმოადგენ თუ ოპოზიციას წარმოადგენ, ხო? თუ ფაქტი საზოგადოებაში იწვევს სახშფოთებას, ლოგიკურია, რომ შენც რაღაც დონეზე რაღაც მინიმალური ასე ვთქვათ, კრიტიკის ზღვარს არ გადასცემ, მაგრამ რაღაც მინიმალური პოზიცია დააფიქსირო, იმიტომ რომ ან მაშინ გამოდის რომ ისინიც ანუ ისინიც ამ პროცესის მონაწილეები არიან, როცა ამას ვთქვათ ეთანხმებიან, ხო და ესე აი ესე იკრება წრე და ესე გრძელდება პროცესი ამ მიმართულებით. რა ვიცი, მე მგონი საზოგადოების რეაქცია, როცა ეს ფაქტი გასაჯეროდა, კარგად მიანიშნებს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა შენ რომელ პარტიას წარმოადგენ, ზოგადად მიუღებელი არის საზოგადოებისთვის. მე ესე აღვიქვი, ძან რა თქმა უნდა არის მოსაზრებები საწინააღმდეგოც. ძალიან ცოტა შეგხვდა, მაგრამ არის. მე რა მოხდა, მაგრამ მთლიანობაში მე რაც ვნახე, რეაქცია არის მკვეთრად ნეგატიური, რაც ჩემი აზრით ლოგიკურია.
ხო, ერთი არგუმენტი რაც შეიძლება ვთქვათ დაუპირისპირონ კრიტიკოსებს არის, რომ ხო ეს მნიშვნელოვანი იყო ამ თქვათ რომელიღაც ამა თუ იმ ნივთის მნიშვნელობაზე ილაპარაკონ იმაზე, რომ ეს მე მაგალითად საერთოდ ვერ ვერკვევი მაგ ნაწილში და ასე შემდეგ. მაგრამ ხო შეიძლება ახლა მსმენელმაც რომ დარეკა ამაზე გააკეთა აქცენტი რაღაცა ვთქვათ უფრო მწვავე საჭიროებაზე ქვეყანაში, როგორიც არის მაგალითად და ამას ხშირად იყენებენ ამ UNICEF-ის მონაცემებს პოლიტიკოსებიც და უკვე რაღაცნაირად ყურისთვის გაცვდა, თორემ საკითხი კი არ იცვლება და არ აკლდება სიმწვავე, რაც შეეხება სიღარიბეს და კონკრეტულად ბავშვთა სიღარიბეს, რომელიც რა თქმა უნდა იზოლირებული არ არის და ოჯახების სიღარიბიდან მოდის და იმ საჭიროებებს რაც არის ქვეყანაში. კიდევ და არაერთი პრიორიტეტული საკითხია, რომელიც პირველ რიგში დასაყენებელი იქნებოდა და უპრიანი იქნებოდა თქვათ ხელშეწყობა დარწმუნებული ვარ აი მთავრობის წევრებში თქვათ, ხო, სხვადასხვა ვინც არიან მინისტრები, ყველა ფიქრობს რაღაც გარკვეულ საკითხზე, რომელიც მისი აზრით კარგი იქნებოდა რომ გაეკეთებინა. ხო, არ ვიცი, ეს ზოგადად ვმსჯელობ, მაგრამ ასეთ მხარდაჭერას ალბათ არ მოელის. იგივე იქნება ვთქვათ განათლების სფერო, მახსენდება პირველი ჯანდაცვის სფერო, სოციალური, რა თქმა უნდა, რითაც დაიწყე. და ისევ მინდა მიუბრუნდე ამ დამოკიდებულებას გადასახადების ხარჯვის მიმართ და მოვუწოდებ, რადგან ეს ავტომატურად ხდება საქართველოში, აი გუშინ ვიფიცებოდი არასდროს არაფრისკენ არავის მოვუწოდებ, თქო არ მაქვს ამის უფლება მეთქი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა რამეს გულისხმობ, ჩახედეთ თქვენს სრულ ხელფასს და იმ ნაწილს, რომელსაც იღებს საშემოსავლო გადასახადის ჩამოჭრის შემდეგ, ის მთლიანად თქვენია და თქვენ ყველა მე ვთქვათ ვინც დასაქმებული ამას ვიხდით ბიუჯეტში. მნიშვნელოვანი ნაწილია ძალიან, 1/5-ია ჩვენი სრული ხელფასის, რომელიც გვეკუთვნის და ჩვენ ამას ვიხდით ბიუჯეტში, რომელსაც შემდეგ განკარგავს ხელისუფლება და სწორედ ამიტომ საჭიროებს კონტროლს, თვალყურისდევნებას, ყურადღებას ყველა ის ხარჯი, რაც არის ხოლმე გაწეული. მხოლოდ ამ ამბავს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ყველაზე, ესე ვთქვათ, ცინცხალია და ამიტომ ვლაპარაკობთ ამაზე და იმ ჯაჭვზე, რომელიც ძალიან კარგად გაქვთ ვიზუალურად გაკეთებული ეს წერილობითი კომუნიკაციის ნაწილიც. ბატონო ლევან, შეგიძლია ამ ანგარიშის ნახვა IDFI-GEZ. რა ну, ვიღაც იტყოდა, ეხლა გვისმენენ მსმენელები და ალბათ ფიქრობენ, კი, აღშფოთდები, მაგრამ რაღაცომ ვინერვიულო იმაზე, რისი შეცვლაც მე არ შემიძლია. კიდევ ხა ანგარიში წავიკითხო და ნერვები ავიშალო ამაზე.
არა, შეცვლა ჩვენ როგორ შეგვიძლია, ჩვენ ყველაფერი შეცვლა შეგვიძლია, მთავარია, ვთქვათ, ვიყოთ აქტიურები, ყველაფერს ვლის. ყოველთვის ყველა ადამიანს აქვს შეცვლის საშუალება, როცა მიდის არჩევნებზე მაგალითად და აფიქსირებს თავის ბრას ან გადაწყვეტილებას აი ამ არჩევნების გზით.
სამწუხაროა რომ ბრაზის დაფიქსირება ხდება, რომ
ქალაქის აქ პეტიციის გაგზავნის უფლება და ამით მოთხოვნის უფლება, მათ შეუძლიათ მაგალითად მიმართონ ხელისუფლებას, აი ძალიან მარტივ ერთ-ერთი გზა რომელიც არის რომ თავრობას მიმართონ პეტიციით და მოითხოვონ რომ ესეთი ხარჯები აღარ განხორციელდეს. შეაგროვონ ხელმოწერები 5000-ის, მეცაც გეტყვით ელექტრონულად შეუძლიათ ეს გააკეთონ, საერთოდ არა საჭირო რაღაც ქუჩა-ქუჩა იარონ, ჩვენი ხანგრძლივი ადვოკატირების შედეგად ჩვენ შევქმნით პეტიციების, შევაქმნევინეთ ასე ვთქვათ, ხელისუფლების პეტიციების
petition g თუ როგორ
არის iChange g, რომელიც არის მთავრობისთვის პეტიციის მიმართვის საშუალება, გავაკეთეთ პეტიციების პორტალი პარლამენტისთვის, იქაც შეუძლიათ პეტიციის შედგენა, ანუ ბევრი ასე ვთქვათ მეთოდი და საშუალება არსებობს, არა მხოლოდ იმისა, რომ მაგალითად რაღაც პროტესტში გადაიზარდოს და სხვა რაღაცაში, ხო? არსებობს სამართლებრივი გზები, ანუ ეს ჩვენ თუ არ განვახორციელეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეობრივი ფუნქცია, როდესაც პარლამენტი არ ახორციელებს ზედამხედველობას მოქალაქემ რო განახორციელოს, ხო, შესაბამის ზედამხედველობა, დამერწმუნეთ, რომ ესე ბევრი ესეთი აქტი საბოლოო ჯამში აუცილებლად გამოიღებს ნაყოფს და შეცვლის პოლიტიკას. მე ხა დარწმუნებული ვარ, რომ მეორედ ესეთი შესყიდვა ჩემი აზრით აღარ განხორციელდება უახლეს წლებში. შემდგომში შეიძლება ისე ყველაფერი თავიდან დაიწყოს, მაგრამ ჩემ პირადი მოსაზრებით ალბათ ესეთ რაღაცას მეორედ აღარ გააკეთებენ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის საქმიანობა, კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის მაგალითად თუ ავიღებთ ამ კუთხით, გამჭვირვალების კუთხით, ამ ნაწილში ხარჯებს რაც შეეხება და შეუძლებელია, ხომ? ანუ ვინმე შეიძლება ხა გაიფიქროს, რომ ნუ იქ იზამენ, მაგრამ ჩვენ არ გვეწოდინება, მაგრამ შეუძლებელია ამის გაკეთება, როცა საბიუჯეტო სახსრებს ეხება საქმე. ვერ დაიმალება ინფორმაცია, საბედნიეროდ ეს რეალობა კი გვაქვს. ხო, ეხა რომ ვუყურებ ჯერჯერობით.
კი.
რა შეცვლის?
აა, ბევრი რაღაც შეიძლება. მე ხა მაგალითად გეტყვით, რომ
აბა
დღემდე ჩვენ დიდი ხანია ვეთხოვდით ავლაბრის რეზიდენციის ხარჯებს და სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფი აქ დადებული. და დღემდე არ ვიცით. ბევრი მცდელობის მიხედვით ბევრჯერ მოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია, ზოგადად რა დაშდა ეს ავლაბრის
რეზიდენციის ხარჯებს.
შენებლობა და კეთილმოწყობაც თავისთავად.
აჰა.
დღემდე არავინ არ იცის იმ დროს სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფი.
არ მოეხსნა არასდროს.
არ მოეხსნა, არც ამ ხელისუფლების პირობებში არ მოეხსნა. 2013-13-ში გავაგზავნეთ ბოლოს მოთხოვნა თუ არცები და კიდე ამ გრიფი ადევს. ამიტომ თუ პრობლემები, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით შეიძლება არსებობდეს და შეიქმნეს, ანუ ამის გარანტიას რა თქმა უნდა
უკუსო აქაც შეიძლება იყოს.
რა თქმა უნდა, შეიძლება სასამართლოს გზითაც ვეღარ მივიღოთ ხოლმე ინფორმაცია, ისე მიდის საქმე.
ხო, კარგი ამბავია, ხო, მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანია, ხო? რეაქცია გარკვეული და თქვა გასი რამე
თქო ხელის შემოშვება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში.
თქვენ მიმართავთ აუდიტის სამსახურს, ხომ? დაინტერესებისკენ მოუწოდებთ. მას არ სჭირდება, არ არის აუცილებელი აუდიტი სამსახურისთვის, რომ ვინმე მიმართოს, ხომ? მას თავისი, ასე ვთქვათ, მოვალეობები აქვს.
კი, რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ ამის განხორციელება ამ შემთხვევაში. ცითრა არის აუდიტის სამსახური, არა მხოლოდ თქვა დარღვევებს ეძებს, არამედ რეკომენდაციებსაც გასცემს, ხო? ამ პროცესში ჩვენ დავინახეთ ბევრი პრობლემა, იქიდან გამომდინარე, რომ რა არის ყველა საჯარო დაწესებულების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, ეს არის ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვა. არ შეიძლება, ხო, ესე აიღო და წახვიდე და უბრალოდ რაღაც ძვირადღირებული საგანი უბრალოდ იყიდო, იმიტომ რომ შენ ესე გინდა. ეს არ არის ის, რაც გადასახადის გადამხდელების მოთხოვნა, ხო? შენ უნდა შეეცადი მაქსიმალური, ანუ შენ თუ გჭირდება მაგალითად რაღაც, ასე ვთქვათ, ავეჯი, შენ უნდა გააკეთო მაქსიმალური, რომ იყიდო ეს ავეჯი, მაგრამ ისე გააკეთე, რომ თანხა იყოს მინიმალური და ბიუჯეტში დარჩეს მეტი სხვა საჭიროებებისთვის, ხო? ამისთვის არის მაგალითად შესყიდვების პროცესი. სამწუხაროდ სარეზერვო ფონდებზე ეს ვალდებულება არ ვრცელდება, როცა სარეზერვო ფონდიდან თანხა გამოიყოფა. შესყიდვების, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, შესყიდვის განხორციელების ვალდებულება არ ვრცელდება. ეს ამას დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ არც არავინ უგრძალავს, რომ ეს გააკეთოს დაწესებულებას. ეს ერთი. მეორე,
ერთს ვიტყვი თუ
შეგეკითხა, საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, ფასთა მოკლევის პროცესი. სანამდე მაგალითად 13000 ევროიან იმას რა ქვია, დივანს შეისყიდნე, ხო? ანუ იყო თუ არა მოკლევა, იქნებ 10000 ევროიანიც იგივე ხარისხის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ან 8000 ევრო, ან რა ვიცი, იქნებ 5000 ლარად შეიძლებოდა იგივე დანიშნულების ავეჯი შესყიდვა, ამით ხომ ხდებოდა თანხის დაზოგვა. ეს არ განხორციელდა. აქედან გამომდინარე მოუწოდებ ჩვენ სწორედ აუდიტ სამსახურს, რომ ეს პროცესი შეისწავლოს, თორე სამართლებრივად აქ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მწირი საშუალება
აქვს, რომ რატომ არ არის ვალდებულება სარეზერვო ხარჯვისას იმის გამო, რომ სპეციფიკაა გათვალისწინებული იმისი, რომ ვთქვათ, სარეზერვოდან წესით თუ რაღაც ხარჯს გაწევეს, უნდა იყოს ისეთი, ანუ დრო რომ ნაკლები დაჭირდეს, ხო, ადმინისტრირება.
განსაკუთრებული შემთხვევა არის, ანუ სარეზერვო ფონდი რეალურად არის განსაკუთრებული შემთხვევა და აქედან გამომდინარე, ხო, მაგალითად ყოველ წელს 26 ყველა ვიცით, რომ 26 მაის არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ამ დღეს ხორციელდება ყოველ წელს რაღაც ღონისძიება. ყოველთვის ეს თანხა გამოიყება სარეზერვო ფონდიდან და არანაირი ვალდებულება არც მერიას, არც სხვა უწყებებს არ აქვთ, რომ ამ ღონისძიებებისთვის გასაკეთებელი აქტივობაზე რაღაც ტენდერი გამოაცხადონ.
ხოთ იმისა,
რომ ყოველ წელს, ხო, ამ ყოველ წელს იციია, რომ ეს იქნება. მაგრამ არც ერთ ამ უწყებას წინასწარ წლის დასაწყისში არ აქვს თანხა გამოყოფილი და სარეზერვო ფონდიდან როგორც უნდათ, ასე ვთქვათ, მარტივად, მოდი ესე ვთქვათ, როგორც უნდათ, კი არა, მარტივად ხარჯავენ ამ თანხას ყოველგვარი შესყიდვების პროცედურის გარეშე. აქაც იგივე შემთხვევა იყო, თორემ მაგალითად აქ რომ ტენდერი გამოცხადებულიყო, დაგარწმუნებთ, რომ ამ ტენდერის მონაწილეები 13000 ევროზე ნაკლები ტახტის ფას დააფიქსირებდნენ და მაშინ მოუწევდათ, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები ღირებულების ტახტის შეძენა. და ამ შემთხვევაში, რომელიც ალბათ გადაწყვიტეს და მოეწონათ ფერით, ხარისხით და ფაქტურით, აი ის იყიდეს.
ხო და ეს იმ ტიპის ხარჯი არ არის, თქვათ, რაღაც სასტრაფოდ გასაწევი და უყოვნებლივი, სადაც დროს აქვს დიდი მნიშვნელობა და ასე შემდეგ.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ რა ვიცი, ანუ რა უცლებლობა იყოს ეს სასტრაფოდ, მაგალითად ყავის მაგიდის შესყიდვა 4000 ევროთ, ხო, ანუ
მე თვითონ შევხედო, ფოტოებიც არის, მსმენელს გეტყვით და გაინტერესებთ ალბათ.
ან ბუხრის ოთახის სასადილო მაგიდა, რომელიც ბიუჯეტს 17000 ლარი დაუშვა. ალბათ შეიძლებოდა უფრო ნაკლები ღირებულების ბუხრის მაგიდას
ალბათ, ხო, მაგრამ უფრო ხო შეიძლებოდა ამ
არა, ნუ რიტორიკულად ვკითხულობ ამ შემთხვევაში.
კი. თუმცა თვლით რომ უნდა შეიცვალოს სარეზერვო ფონდების ხარჯვის წესი?
ნამდვილად ჩვენ დიდი ხანია ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია ვითხოვთ. იმიტომ რომ ლოგიკაში არ ჟდება, ზოგადად სარეზერვო ფონდი თავის ფუნქციით უფრო რაღაც სარეზერვო ბალიშის დანიშნულება აქვს და ამით ავსებენ იმ რაღაც საჭიროებებს, რომელიც ქვეყანას უჩდება, ხო? ეს შეიძლება იყოს რაღაც ხანძარი და წყალდიდობა, რაღაც ტექტონიკური სკოტ პრობლემებით გამოწვეული რაღაც საკითხები, ამისთვის შეძენა ლოგიკურია, მაგრამ ახლა კეთილმოწყობის ხარჯი რაღაც შენობის შეიძლება ერთი წლით ადრე განისაზღვროს და იმის მიხედვით გაკეთდეს, ხო, რა აქ აუცილებლობას მე ვერ ვხედავ იმისა, რომ სარეზერვო ფონდით მოხდეს ამის განსაზღვრა. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვითხოვდით ამ წინა ხელისუფლების დროსაც ვითხოვდით, მაშინაც თქვა ძალიან მარტივი იყო ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ ეხლაც ვითხოვთ, რომ რაღაცა წესები, გამჭვირვალე წესები იყოს დადგენილი და ესე მარტივად გადაწყვეტილებები არ მიიღებოდეს, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი რისკი ამ ეტაპზე არარაციონალური ხარჯვისთვის და მათ შორის რაღაც კორუფციული გარიგებებისთვისაც სწორედ აი ესეთი ფონდების მეშვეობით განხორციელებულ შესყიდვებზე ვრცელდება. კიდევ ერთხელ ვიძახე, არანაირი ფასდა გამოკითხვა არ ჩანს ამ მიმოწერაში. უბრალოდ შეარჩიეს და რომელიც მოეწონათ ის იყიდეს და ეს
ვერ მოედავები, რადგან არ არის ვალდებულება.
ხო,
ვერ მოედავ. რას მეტის, ეხო წუთი დაგვრჩა. რა შეუძლია მეტის, მესმის რომ მეტის მოძიება და მეტი დოკუმენტის მოძიება შეუძლია აუდიტის ნახვა, შეუძლია აუდიტის სამსახურს, მაგრამ რას გამოავლენს მეტს? დამაინტერესა.
არა, ბევრი რაღაც გამოვლენ, ან პროცესის შეფასება შეუძლია, რეკომენდაციების გაცემა შეუძლია. მე არაფერს არ გამოურიცხავ, შეიძლება, ანუ ვისგან მოხდა ეს შესყიდო მე და ვინ დგას იმ კომპანიების უკან მაგალითად და ვის ინტერესები დგას, ვის მეშვეობითაც მოხდა ეს ყველაფერი, მე არ ვიცი ამის გამოკვლევას შეუძლია. ანუ ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია, მინიმუმ რაღაც სტანდარტის და ვთქვათ, შეფასების და რეკომენდაციების გაცემ, რომ მეორედ ესეთი რაღაცა არ მოხდეს და იყოს რაღაც რაციონალურ ხარჯი, რაციონალურ ფარგლებში ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ არ ვართ არც საფრანგეთი ვართ, არც ბელგია, არც ნიდერლანდები, არც რაღაც ბაჰრეინი, არც ყატარი, სადაც ესეთი ისეთი დალხენილი ცხოვრება და იმხელა ბიუჯეტია და ისეთი საშუალება აქვს სახელმწიფოს, რაც უნდა ისაკეთოს ამ მიმართულებით. არ ვართ ჩვენ ამ
მდგომარეობაში. იქაც არ არის, რაც უნდა ისაკეთოს.
ხო, იქაც არ არის, მაგრამ იმხელა ბიუჯეტია, რომ
მესმის. ხო, მესმის.
შეიძლება რაღაც სხვა წესები არსებობს.
ხო, იქ სხვა მასშტაბის საკითხზე იმსჯელებენ და ესე ვთქვათ, მიუდგებიან კრიტიკულად. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს და ჩვენ ლაპარაკობდით პრეზიდენტის რეზიდენციისთვის ანტიკვარიატის შესყიდვაზე, არამხოლოდ სხვა ნივთებისაც, კეთილმოწყობისთვის, პროცედურაზე, სისტემაზე, მიდგომაზე ამ საკითხის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.